Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano awa na Washington DC ngumbo mokonzi ya Amerika, ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na monilo ya ikulu Kongo Demokratika. Mpoko ilamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokila lelo linaka na biso ya sango na lulaka la Amerika na lokota la Lingala na VOA The Voice of America. Tatuma kalala alimasi na Cornelius ba sungi viso onjela ya masini na lisungi ya Marius Muunga sango ya mokilele pesa bilibino utu studio 17 ya na Washington DC na ilobeli eye wabino egi isango na sango ya mokilelo likitaline ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo President Félix Tshisekedi ya kuzwa maluba kala mingi te na ngonga ya tuku mibale ya Kinshasa nzo kande Macky Sall ya Senegal wazali kukambasika Union Africaine na lubi na kombo ya Afrika ete Afrika esengeli te ezala esika ya matata na mukili. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya ba M23 na mwili ekolo Kongo Demokratiki mwimimibi ya no ya ndenge na ndenge na Goma Société Civile Juif Kandape singi na mokonzi ya RDC Félix Tshisekedi kuzwa mokano na tina ya MONUSCO pe pona kolamu ya bana mboka.
Ndeni ni Nations Unies et puis que le baké Baza est incapable d'attaquer un groupe armé. Pourquoi Nations Unies que ce soit Bamessi pour le pays wana, Mikolonyoso, Bakaka pour sécuriser est un pays nabiso.
Munganga mokambi ya centre ya santé ya Musse ya na Beni ya Nord Kivu dokotolo Augustin ya Luayi amemani na batimba minduki bayebani te na zamba baninga bayepi bafandi bazali kosenga boluki na ye.
C'était aux environs de 20h, dans une très profonde douleur, la population qui regrette leur profession soit retrouvée.
Eteni ya yambo ya musalo Uganda euti kufuta na ekolo Kongo Demokratika bo etumbu ya Tribunal International ya Sembo esengeli kosalelama na pole pepo na bolamu ya baibazwa kimpasi na etuka ya Chopo yango nde mbela ya Société Civile ya esika ile.
Mbongo wana ba utilize yango bien, mbongo wana ezala bien jure. Enfin que mbongo wana etouse ba vraie victime oyo baza identifié.
Na lina kanabiso na bozindo tokolo belande bokutani bonene ya ONU awana New York pone yango Marius Muunga akobenga moko na baibatali sango na ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi yambona yango tulanda na bokuse sango na Marius Muunga.
President Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Kongo Demokratiko akomaki lobby awa na Amerika mpona kozwa isika na misala ya Assemblée Générale ya Nations Unies engumba New York akozwa maloba mokolo mwa lelo liboso ya tribune ya Nations Unies mwana mboka Tshisekedi akozwa maloba sima Guterres kalaka mokonzi ya ONU kosakola mokolo mwa lomingo loliki ete ezali mpasi mpona mampinga ba FARDC na maema MONUSCO kobundisa basimba minduki ba M23 mpamba te basimba minduki ba M23 bazali na bibundeli makasi koleka maema mampinga ba MONUSCO bazali na yango na lisi kulu na ye Félix Tshisekedi azali kuluka ete bikolo ya molongo bipesa ye maboko po na bozwi mboka bunaga na ezwami o maboko mabasimba minduki ba M23 uto sanza ya misato. Lieutenant général Philemon Yav, commandant ya 3e zone de défense ya Mampinga ma FARDC, akangeni mpe amemami oboloko ya makala na ingumba Kinshasa uto lobi mokolo moyambo. Lieutenant général Yav oyo atiamaki na ebonga mikolo miuti kolika, azalaki mokambi ya 3e zone de défense oyo esangisi bituka bia Nord Kivu, si Sud Kivu, Ituri, Maniema mpe Chopo, epa yuapi basimba minduki ba ADF pe ba Kodeko mpe ba Susu, bazali koboma mpe kozangisa kimia na ba imboka. Kino sika, ntina ya bokange miboye boyebani na ino te, bokange miboye, bosalemi sanza misato sima basimba minduki ba M23, basila kozwa mboka Bunagana pe ba mboka Nzike na teritoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. bato bayike ba memami na bisika biyebanite na bayiba monani kozala badongolo miso na lingomba la ADF obutu ba mokolo malumingo kolanda tongo ya mokolo moyambo na bamboka pointi pe maliki e izali na ba kilometre sambo ya uisha territoire ya Beni oituka ya Nord Kivu kolanda bayi société civile ya mboka mamove bato baye ba bomama ki na ba machete pe basusu na kati na bango ba bomama ki na bandako na bango bazali kosenga pona yango na mampinga mafardc na kobakisa mampinga na bisika biye pona kobundisa ba dongolo miso bayi ba chauffeur ya ba bus ba taxi pe ba moto tompe ba tukutuku ba bwaki ko sala mosala na bango lobi loleki na ngumba matali na ituka ya Congo Central pona kolakisa kanda na bango na bomati bwa carburant na ngumba eye kolanda maloba ma Willy Sweka président provincial ya association des chauffeurs du Congo ASECO litre essence ezalaki na 2496 francs congolais et komi na 2800 francs congolais ata konta ya transport etikalaki kaka na 500 francs congolais bozangi transport eye pesa ki mpasi mingi na bafandi pona kokende bisika na bango ya mosala pena bana kelasi kuzanga kukende kelasi pona koluka kuzongisa kimya ba ministre ya provincial ya transport ya plan pe ya bakambi ya ASECO pe amokok bazali na masolo pona koluka lolengekani bakoki kupesa ndimbola na likamboliye kaka na mai matali carburant utolobi mokolo moyambo moleki ba station essence nyonso ya ngumba kindu na province ya manyema ekangi bikuke na yango pona bozangi petololo tompe carburant litre essence ezalaki kote kama na 5500 francs congolais na station et komi bongo na 10000 francs congolais bipai ya ba Kadhafi bozangi carburant eye esali ete transport ekoti mpasi na ngumba kindu pe bato bayike bateite na bisika na bango ya mosala. Ministère ya Bokolongono ya ekolo Uganda esakoli lelo na compte na Twitter ete Bokono bwa Ebola bomonani na ekolo na ye epai wapi moto moko ya mibu tuku mibale na minei akufi na yango Bokono boye bubumi lisusu na ekolo Uganda mibu misato sima na yango kosila na ekolo eye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Batu zumi bafundami kozala baye bazali kosala mobulu na bitumba kati na bayaka pe na bateke na maindombe na kwa muto bakangami pe batindami na Kinshasa. Mampinga maikulu maimapeti sango yangu malubi basi babali bazali kati na batu baye bakangami pe batindami na Kinshasa pe moko na bango wazali nde elenge mwasi. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya OMU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya M23 na mwili ya ikolo Kongo Demokratika emimi biyano ya ndenge na ndenge na Goma Société Civile elobi ezwi kanda pe singi na mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi kozwa mokano na ntina ya MONUSCO pona bolamu ya bayimboka polayi na fiston isemwa miwuto Goma.
Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobaki pole pole na ba media ya ekolo France ete MONUSCO ezali te na makoki makobundisa batomboki ba 23 na territoire ya Rutshuru. Sango eye etongisaki bayi société civile elobi John Banyene mokambi na yango na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye maloba ma Antonio Guterres mazali elembo ya kolakisa ete bayi molongo bazali nsima ya bitumba biye. Maloba ma John Banyene
wana likambo wana tolobaki ke eza complot na niveau international parce que ekiko okamate ndenini nations unies et puis que le baké baza incapable de attaquer groupe armé ce qui ndengwana pourquoi nations unies qui kozoa ba mesure pour na pays wana pour na mine mikolonyoso ba kaka ko sécuriser est ya pays na biso ndeti en toujours les nations unies yango pe e banda ko sala réforme na ba force na ye semaine prochaine toujours décréter ba journée ville morte oui tata ko na biso azo ke na Nations Unies, na kanis ke kuna ifo ebisa bango ke bango pe ifo ba changer ba force organiser na bango po s'adapter na ba problème o ba pays membre wa kuko zana ngo mosusu tuko kosenga kuna eke chef de l'état a senga ba force Nations Unies elungwa pa na biso po bazo ya kambongo ya pamba ya Nations Unies
ba imbo kampen na ngamu na bango batingami lisusu makasi na ntina ya bolongo ba MONUSCO mpona bango malomu ba FARDC bango moko nde ba kofi ko Silisa bitumba biye. Tula na moko na bango muvandengo bagoma andimaki kotatu na mikoa vyo lingala.
Ba tinda ministre ya afe affaires étrangères à Kindukuna à se détacher à l'obakaka na conseil de sécurité des Nations Unies que le kolabino bozana makukite ya kukamba mboka na biso ya kupesa biso kimya na ndenge to sinyaki akuru na bino wana le loto monique responsabilité munene zongi mepepa na biso botika biso to s'organiser na armée na biso na peuple na biso poto bate la kimya poto bugisa banguna wana po tere ya munene zande na kote na biso ça fait 22 ans bozana makukite il faut bolongwa ne accord de siège wana il faut ezala rompi po peuple congolais et se prendre en charge yango moko po tozwa kimya pe sécurité na kati ya mboka na biso ali avant MONUSCO Congo ezalaki tozana MONUSCO Congo ezali pe après MONUSCO Congo kozalakaka parce que toza pays oza sous-tutelle tozana ba institution
ba mboka balimbola kete bazali penza sima ya mapinga maikolo mpe bazali kozela ndingisa ya bakonzi po ete bazwa mpe manduki bango moko bakende kobenga na batomboki ba eba 23 na bunagana au territoire ya Rutshuru Wuta Engumba Goma Fiston Isemami mpona olaka la Amerika.
Kishasa kuli kulanda vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kitangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Beni, munganga moko ya centre ya santé ya Musea ndako ya Bokolongo no Bwanzutu ya Kyundu na territoire ya Beni na kombo ya Dokotolo Augustin Kialwai amemami na Zamba na Basimba Minduki baye banite bulayi ya sango na Erikas Mwesi.
Dokotolo Augustin Kialwai amemaki na Basimba Minduki baye banite Uto mokolo mwalomingo moleki. Lelo mokolo mwamosala mibale, baninga baye mpe bafondi ya muse ya bazaliko senga botika mibwaye. Tuwa na metri kakule mutunga bin sikwaya.
Sete ozaviro de 20 heures.
Zati uba munga ya 20 heures mbe basimba minduki ba ingira kila kuyaye. Babanda kikomo benga abuaki kofungula. Kasi nasuka a kitisake mote mape ya fungula kingako. Na yangu ba mwazu wati kino boye amwa na enote. Obangi ya abisu kisajie tibako wa komobo mapoete. Ningi ya baibabe mwakabipa ibiye. Azunga kanisute. Na yangu zali komona biso na mawa mingi. Awa. Biso tubansi yeti ya mutue zali yeti akwa kuzunga. Baibabu memitu waje bite. Kasi tusingi na bango. Bako wa kusali sabiso. Tibabu zungi sila dokotolo wa niso. Pwete awa na musea. Yifinganzila ye mokonde ya salaka. Ya salaka.
Dans une très profonde douleur.
Maître Kakule Mutunga Bin Sikwaya, Abiyangi Mapinga Maikolo Congo démocratique, Maye, Mazalina Bisika Biye, Komoluka. Teokalisu Maître Kakule Mutunga Bin Sikwaya.
La population qui regrette leur professionnel.
Parfois, dit Bazali commis des amakas et poète, ou tout basili comme mema, ou bangi bosili bokokota awa. Nangobiso, naba, fond de tous amis, c'est qu'on a été, bah, quand j'ai été des sièges bas, ou kakosa la manso, des aboye basili, attaque au biso de Kobas, ou ka poète, de côté loa biso, aqua comme la
santé soit retrouvée.
Mapinga ma école Congo démocratique, Nayango, ma bien. Yangi ba fondi kuba sunga ontango ya boluki luki. Kapiteni Anthony Mwalushai, azali molobeli ya sektor operasyonel sukula 1.
Oyezo pesa mtema pasi, zaya kumuna ke bandeko na biso mususu bazana kati kwa kuye mguna otozo bundana ye, orke toza oblige ya kotravaye ensemble pou na kusilisa munguna oyo azo bomisa bana mboka ebele oyo azo nyokola wazo nyokola mabota ebele odela ya makambo nyonso tu oyo tokoki kosala bomoi ya motu eleki mutuya fotobatela peuple na biso
Musuya ezali mboka moko ezwami mpene ya vale ya mwalika na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni onzinga-nzinga ya parc national ya Virunga Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika
Matondo mingi Erika Smwisi Simana Uganda kufuta iteni ya yambo ya lumande tribunal international ya sembu ikateli yango pona mbeba ya mampingama yango na mabele ikolo Kongo demokratika bayi sosiete civili ya ituka ya chopo basengi ete musolo mwango musa lilama na lunlenge ya polepe mupesama pona bolamu ya baye bazwa kimpasi pe pona ituka ya chopo bolai na Jean-Claude Mfundi Uto Kisangani
Uganda euti kofuta eteni ya yambo ya ba milion tuku motoba na mitano to 65 milion ya ba dolari ya Amerika na mbola matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Na kati ya milion misato ntuku ibale na mitano 325 milion e ekatamaki engebene na ekateli ya tribunal international ya justice mpona mbeba ya mapinga maekolo e masalaka na mabele maekolo Kongo Demokratiki. Na Kisangani lokola bisika bi sona RDC mingongo mezali komata ndakisa lingomba lya fond ya solidarité mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani Aline Engwe molobeli ya Lisanga e asengi na mbula matari ya Congo démocratique esale la mosolo moye malamu toyoka Aline Engwe
Tubiso association te exhorter ba autorité congolaise pour que mbongo wana ba utiliser ango bien mbongo wana ezala bien géré afin que mbongo wana ait touché ba vraies victimes oyo baza identifiées pour que justement et soulager peine na bango et pangusa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir surtout ba victimes physiques
nanga mona bango Jean de Dieu Kilima Mokambi ya lisanga ya ukumbusho e ekundola kaba bitumba ya Kisangani mpe jino alolo moto wa misala miantoki ya ingumba Kisangani oyo apanda kana ekolo France basengi ete polele ezala na mosolo moye mpe basengi botongi bwa mozole yoko mpona kokundola baye bakufa
mbongo wana leta kongolai po ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo edefandaka makambo ya ba victime po elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri
Si je devais donner une idée, moi je pense que Mbongoana, Bakoti, au moins Kozoa, 20% y'a Mbongoana, Bapesa na Eta, sur le plan national, dans une 20%, Bapesi ma victime physique, qui soit victime ou invisible ou économique, psychologique, tout ce qui est Mbongoana, qui soit au Indica, Bamongis la Bissou, quelques endroits stratégiques, Batongis la Bissou, quelques hôpitaux, quelques écoles, Batongis la Bissou, mémorial Mokwe à bien.
Jeudi Diamabela, Mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, Mosolo Moye Mozali Moke na Kotalaka, Mbeba Oyo Rwanda pe Uganda, et Sala na Ekolo Congo démocratique. Asengi na Lisanga ya Mokili Mobimba, Kosala Esambiselo spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
Mbongo Batiwana, pona kwa indamize Congo et puis pona kwa indamize la victime. Ezali moke makasi pe longo banite na onene ya ba atrocité to konisaki na Kisangani to zo profiter na mikona bino poko senga ete likambo wana ifo eko mati na suka bande kona biso ba Rwanda oyo ba renier ki competence ya kuwa dans le justice et sengeli ete bande kona biso na ba dans la paix traduit en justice yango biso au côté ba bantu to zo senga ete ba fongo la tribunal international pona Congo oyo eko sambisa na ba Rwanda na ba Uganda et puis ba acteurs locaux bande kona biso ba congolais ko ba sanva ki de bras équilibrés pona ba rébellion dans la mise devant par le procureur la Bango afin que réparation soit la effective.
Bosengeli koyeba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbalami bale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba Rwanda endimi na ino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice Uta Engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi Asumani, pona lolaka lo America.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 en universel, 19h30, kino 20h30 en universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et petit bino rendez-vous pour la proposition bino sango ya Congo, ya Afrika, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na Sani, na nou salé maté.
Ngonga itikali ya kutanga po ite mo konzia ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi azwa maloba na itandu tope ilobeli ya OMU na bokuta nibo nene ya mbala ya tuku sambo na sambo. Kasi ya koloba nini? Po na kuyeba ya koloba, Marius Munga benga ki moko na baibasaraka na misalami ya sango na ndako ya mo konzia mboka ya ikolo Kongo Demokratika na kombo ya Jiska Kusema. Tulanda masuru narongo.
Ozali bongo yoko batu baiba salaka na ndako ya misala ya mokonjo ya ekolo Kongo Demokratik to yambio poto solo lisolo ya lisikulu ya lelo ya mwana mboka Felix Tshisekedi liboso ya Assemblée Générale ya Nations Unies. Soki tomoni ndenge makambo ezali kokende okoki koyisa biso lisikulu na ye ya lelo penza ekozala na makambo nini?
Mingi mingi ya kolobela likambo oyo etali ki bien na mboka na biso. Boyebi ete lelo eyebani ekolo Rwanda ezali kobundisa biso nyonso eyebani mokolo ya lelo tata mokonzi ya kolobela yango oboso ya baike bakonzi ya mboka o basangani awa akolobela likambo ewana tokanisi ete akolobela pe oyo etali bakaske bleu ya Nations Unies ba oyo bawu bavandi mbula ebele na mboka na biso kasi tozali komona penza penza bakoki kozongisa kimia te tokanisi ete mokonzi ya mboka akolobela pe likambo etali changement climatique po mokili mobimba eyebi ete Congo nde babengi yango na li falanse pays solution na makambo nyonso o etali changement climatique wana nde maeto kanisi eke bakoki kolobela yango kasi yambo bokonza mboka aloba awa kala mingi te akokutana na secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres na minute o ezali koya tukanisi ete bakonzi mibale wana bakolobela pe likambo yango na o etali MONUSCO Pekimia kuna na est ya République démocratique du Congo.
Alors ce qui na komi na likambo trosolo la makambo ya Antonio Guterres kala mingi te tina penza ya mokonzi wa ekolo kosolo ya liboso ya Nations Unies pona mayi matali kimia na est ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na bozwi ya Bunagana tina nango penza ezali nini po solo lango lelo pona nini?
Tina ezali ete po lelo uta banguna o tobengi ya M23 likambo wana isi yebani bakonzi ya Amerika o bakendeki na Congo bayebi yango mokili mo bayebi lelo mokonzi ya mboka akolobela yango polele polele penza na bayike po bayeba boni boni bakoki kozongisa kimia na mboka na biso Congo awa banguna bayebani ya solo ete ezali ba ekolo mosusu nde bazali kobundisa biso
soki azali na tina ya kozwa soutien toloba ya bikolo misusu eske azali na posa ezala basalisa ye na mandoki basalisa ye na koloba na polele ete ekolo Rwanda nde ezali nsima ya mayima azali koleka soutien ya ndenge nini oyo aza nango besoin
oyebi lelo makambo ya bandoki penza penza bato balingi yango te esengeli ete awa tolobi Nations Unies ye alingaka nde kimia do alingaka manduki te tolobela penza banani oyo bazali kobundisa te bamipenda po batisa kimia na
kasi to mikolo witi koleka mokolo ya lomingo kalaka mokonzi ya Nations Unies Antonio Guterres azwaki maloba na maloba na ye alobi ete bibundeli billet M23 ezali na yango ezali makasi koleka kutu oyo mapinga ma FARDC bazali na yango na mapinga ma MONUSCO. Est-ce que déclaration wana pona bino pona tata mokonzi koyi kozala tete Nations Unies koyi kosala eloko moko te pona kozongisa kimia na est ya Congo?
Solo penza biso nyonso tolandaki maloba oyo ya Antonio Guterres autaki koloba na mikolo elepi, kasi lelo penza ye na mokonzi ya ekolo tata Félix Tshisekedi bakokutana po balobela likambo oyo wana po bayeba po na nini oyo babengi MONUSCO eumeli epai na biso, kasi bakoki kozongisa kimia ata moke te. Donc likambo wana penza ezali na mama na likambo bakolobela na minute oyo ezali koya kaka awa seja Nations Unies.
Est-ce que tata mokonzi azali na programme mosusu manaka masusu oyo esengeli na ye kosala liboso ete azonga na Kinshasa, yebani mokolo akozonga ou bien akokontinue akokoba mobembo na ye awa na ekolo Amerika?
Bo sima ya milulu oyo ya Nations Unies po lelo nde akoloba azali pe ba programme ebele ebele penza lokola oyo touti koloba bakokutana na Antonio Guterres, bakokutana pe na bakonzi ebele ya mboka Amerika na ba misusu pe bazali awa lokola president ya Turquie. Nde sima akozonga Kinshasa, kasi azali nano awa po azali na milulu ebele penza.
Na masolo masusu maye akoki kolobela lelo ezali mingi mingi ma mazali koleka na mbobateli bwa klima omolongo ekolo Congo Démocratique ezali monani lokola pays solution, kasi mikolo miguti koleka ekolo Congo Démocratique uti kotia na koteka na nzeke ne divan vente aux enchères ya ba bloc pétrolier na ba bloc gazier ezali te koloba likambo na kosala eloko mosusu koloba likambo mosusu pe kosala eloko mosusu.
Te ezali bongo te parce que wana nyonso ezali nkita ya mboka Congo. Lelo tata mokonzi alobi akoki kondima teke ekolo na ye balobaka kaka ezali na nkita ebele ezali na kasi ba population bazali pauvre. Nde yango alobaki soki balingi lelo Congo ezali oyo babengi pays solution bakoka pe kopesa biso misolo po baoya biso pe ba vivre na richesse. Nde likambo penza ezali teke soki lelo tokati banzete tokeyi kokundela pitelol keke biso tozala na nzala po topesa plaisir ebati. Nde mokonzi ya mboka lo tokoki koexploite petrol po bayi population ya Congo bakoka pe kolia malamu.
Mais kasi soki totali ndenge makambo ezali kokende pitololo koteka to koteka te Congo ezali ekolo ya solution na maimatali bobateli ya environnement ezali mbala liboso te bazali koloba yango, nakanisi mbala euti koleka lisusu alobelaki yango. Différence ezali nini entre mbala oyo euti koleka na oyo koloba mbala?
Différence ezali awa tozali kozela nde solution alobi bolingi Congo ezala solution mpona mokili mobimba, kasi bopesa pe misolo mpona Congo ekoka pe kobongisa banzela ekoka kobongisa mboka ekoka kobongisa. Nde likambo wana mokonzi mbota azali kobetela yango cité. Donc tolingi pays solution oui c'est vrai, mais kasi tolingi pe bapesa biso oyo babengi retribution po contribution po biso tozali kopesa solution na mokili mobimba. Nde likambo wana mokonzi mbota azali oui différence ezali ya makasi pe nzapo mokonzi mboka alobi awa ba mokili mobimba eyebi ete Congo ezali pays solution alingi bapesa biso misolo po tobongisa ekolo po bato bavanda bien balia bien po bayebi ete me kasi bakoki kondima te biso tozala na nzala bakongole bazala na nzala, kasi batika nkita batika banzete batika petrol po na mokili mobimba. Nde mokonzi mboka asengi bapesa biso oyo balobi contreparti.
Tokotika yo kende lelo ezali na likambo liye ya bokangemi bwa lieutenant général Philemon Yav wazabongo commandant en 3e zone ya défense ya mampinga ma FARDC na ngambo ya est ekolo Congo Démocratique. Est-ce que ezali na tina oyo yebi oyo akangemeli?
Bon awa tozali mosika penza na mboka toyebi te ma ezali kosalema kuna na mboka ya Congo, kasi soki tozwi eyano tokozongela bino po toyebisa bino likambo yango.
Issa Kusema, merci mingi.
Merci Ndeko.
Matondo mingi jusqu'à Kusema, oyatali mayi matali sango na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azaleki koloba lisikulu mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique kosala na bangonga ekoya na bosangani bonene topeli kitali nene ya ONU ya mbala tukusambo na sambo.
yangonde sango e sukisi sango ya muki ya liluka sito utaki kuluba minute tope ngonga itika ya kutanga ya mbo na mokonzi ya mboka tope kolo kongo demokatika Felix Tshisekedi ya za maluba na boku tanibo nene ya mbala ya tuku sambo na sambo ya Nations Unies awa na New York tuluba kipe ete lieutenant general Filemon Yava oya zalibongo komanda ya 3e zone ya defense ya mantinga ma ekolo kongo demokatika kangami pe atinda mina makala tope boloko ya 7h la kimo kambia esika 23 et Botola Mboka Bunagana Sika Koleka Sanja Misato Matundo Mingi na Marus Munga Puna Sangona Bokuse Matundo Mingi na Fatuma Kalala Alimasi Matundo Mingi na Tenor Cornelioso Basundibiso Ondela ya Masini Tukutana Lissusu Lobi na 17h 18h 20h30 Pena Barizo Susunabiso na Vio Walingala Ngai Kombo Ngai Edi Isango.